Азаттык радиосу Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 18-fevral payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. Mirziyoyev islohoti: fermerlardan tortib olingan yerlar endi egalariga majburan qaytarilyapti. Guvohnoma uchun pora. G'allaorol FHDYO bo'limi mudirasi va uning sheriklari ustidan jinoiy ish ochildi. Zhukovskiy ishi: Shvetsiya sudi o'zbek imomi suiqasdi bo'yicha apellyatsiya mahkamasini yakunladi. Moskovskiy ishi: Moskvaga qochib ketgan Salimboyning qudasi Toshkentga qaytarilishi mumkin. Hukumat xavotiri: qizlarni g'arbda yurgan yigitlarga berishda ehtiyot bo'lishga chaqirildi. Qonli chorshanba: Anqaradagi portlashda 28 odam halok bo'ldi. Terror hujumi uchun kurd jangarilari ayblanmoqda. Jambildagi norozilik: 5 yoshli bolaning o'limidan so'ng millatlararo munosabatlar keskinlashdi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq. Shvetsiyada o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga suiqasd urinishida ayblangan Yuriy Zhukovskiy ustidan chiqarilgan hukm bo'yicha apellyatsiya mahkamasi yakunlandi. Switsval shahridagi mahkama Zhukovskiyga 18 yillik qamoq jazosi yuzasidan ham himoya tomoni ham qoralov tomoni kiritgan da'vo arizasi yuzasidan o'z qarorini 1 mart kuni e'lon qilishini bildirdi. Apellyatsiya sudida Obidxon Nazarov himoyasi Zhukovskiyga umrbod qamoq jazosi berilishi va ishning siyosiy buyurtma ekaniga e'tibor qaratilishini talab qilgan. Zhukovskiy advokatlari esa sudlanuvchi aybini isbotlovchi dalillar keltirilmaganini iddao qilib, aybdor ozod qilinishi yoki qamoq jazosi jiddiy qisqartirilishi lozimligini so'ragan. 57 yoshli Obidxon Qori Nazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiya shimolidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Mahkama qaroriga qaraganda Obidxon Qoriga o'q uzgan shaxs aynan o'zbekistonlik Yuriy Zhukovskiy bo'lib chiqdi. Kovrov shahar sudi o'zbekistonlik 23 yashar Anmarjon Sotvoldiyevni Rossiya jinoyat kodeksining qator bandlari, xususan qotillikda aybdor deb topdi va uni 14.5 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sotvoldiyev jazoni qattiq rejimdagi koloniyada o'taydi. Vladimir Tergov qo'mitasining matbuotga bildirishicha, 2011 yildan boshlab Rossiyada qonuniy yashab kelgan Sotvoldiyev qurilishda ishlagan va topganini uyiga jo'natgan. Moddiy qiyinchilikka duch kelgan o'zbekistonlik muhojir tanish taksichi ayol Oksana Bagrovani tunashga qaror qilgan va o'g'irlik paytida qochishga uringan Oksanaga pichoq bilan tashlangan Sotvoldiyev 28 yashar taksichi ayolning bo'yniga pichoq urib, so'ngra hushdan ketgan ayolni mashinaga solib yoqib yuborgan. Tergov qo'mitasiga ko'ra, 3 kun ichida qo'lga olingan Sotvoldiyev mahkamada o'z aybiga iqror bo'lmagan, uning advokati keltirgan versiya sud tomonidan inobatga olinmagan. Sud hukmi bilan o'zbekistonlik muhojir shuningdek Bagrov oilasiga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplash uchun 1.5 million rubl tovon puli to'lashi ham kerak bo'ladi. Ayni paytda Tatariston poytaxti Qozonda 2 O'zbekiston fuqarosi 15 yil oldin sodir etilgan jinoyat uchun sudlanmoqda. 51 yashar Inom Mahkamov va 44 yashar Igor Susanovlar 2000 yilning 20 dekabrga o'tar kechasi Tataristonning Salmachi qishlog'idagi uylardan biriga bostirib kirib, bu yerda qaroqchilik qilgan va uy egalarining hammasini o'ldirib, O'zbekistonga qochib ketgan. 2015 yil yozida Inom Mahkamov Peterburgga kelgan paytda qo'lga olingan. Toshbozor savdo uyushmasi rahbari Sohibjon Ne'matullayevning mahalliy matbuotga bildirishicha, joriy yil oxiriga qadar Qo'yliq dehqon bozori yangi savdo kompleksi binosiga ko'chib o'tadi. Toshbozor savdo raisiga ko'ra, Qo'yliq bozori ko'chib o'tishi kutilayotgan bino loyihasi allaqachon tayyor va unga ko'ra hozirga qadar ochiq havoda savdo qilib kelingan bu bozor ham yopiq binolar ichiga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni xalqaro va mintaqa hayoti yangiliklariga burmoqchiman. Rasmiy Istanbul poytaxt Anqarada kechqurun amalga oshirilgan terror xuruji uchun mamlakat janub-sharqida mustaqil davlat qurish iddaosi bilan qurolli kurash olib borayotgan Kurdiston ishchilar partiyasini aybladi. 28 odam hayotiga zomin bo'lgan bu hujum ortidan turk harbiylari Kurdiston ishchilar partiyasining Iroq shimolidagi istehkomlariga qarshi havodan zarba berishga kirishdi. Bosh vazir Ahmad Davud o'g'li terror hujumini Kurdiston ishchilar partiyasining Suriyadagi qanoti amalga oshirgani va mazkur hujumga aloqadorlik bilan hozirga qadar kamida 14 nafar odamning hibsga olinganini bildirdi. Kurdiston ishchilar partiyasi o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovni darhol rad etdi. Ayni paytda bugun Turkiyaning asosan kurdlar yashovchi janub sharqida harbiy kolonnaga uyushtirilgan bomba hujumi oqibatida yana kamida 6 turk askarining o'ldirilgani aytilmoqda. Kelasi haftalar ichida AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubaga safar qilishi kutilmoqda va bu bilan Obama keyingi 70 yil ichida Kuba tuprog'iga qadam bosgan birinchi Amerika prezidenti bo'ladi. Mart oyida bo'lishi kutilayotgan ushbu safarning AQSh-Kuba munosabatlarida tarixiy burilish yasashi kutilmoqda. Bundan bir yil oldin Obama Kuba rahbari Raul Castro bilan o'zaro munosabatlarni iliqlashtirishni boshladi. Shundan so'ng ikki qo'shni davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar tiklandi. Shuningdek, o'zaro havo qatnovi ham yo'lga qo'yildi. Yevropa ittifoqining eng yuqori mahkamasi Yevropa adolat sudi ittifoq 6 yil davomida Eron Millat banki pullarini asossiz muzlatgan degan qarorga keldi. Mahkama Millat banki pullarining muzlatilishiga bu bankning Eron yadro va raketa dasturlariga aloqadorligi sabab bo'lgan degan mantiqni ham rad etdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfun va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Mirziyoyev islohoti. Fermerlardan tortib olingan yerlar endi egalariga majburan qaytarilyapti. O'zbekiston fermerlar yer maydonlarini maqbullashtirish haqidagi qarordan so'ng olib qo'yilgan yerlar hisobidan tashkil etilgan yangi fermer xo'jaliklari endilikda fermerning o'ziga yoki qarindoshlariga qaytarib berilyapti. Bu tadbir ixtiyoriy va majburiy tarzda o'tkazilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 10-fevralda qabul qilgan qaroriga binoan fermerlarga yer maydonlarini bundan buyon tuman hokimi emas, balki fermerlarning hududiy kengashlari va yer